Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Howard Zinn Speaks Collected Speeches Nailun Tong Sosopilian Tri Dua Minulu adalah kumpulan pidato Howard Zinn, sejarawan dan aktivis Amerika Serikat, yang disunting oleh Anthony Arnoff dan diterbitkan oleh Haymarket Books pada 2012. Buku nonfiksi ini menghimpun pidato dari rentang lebih dari 40 tahun, dari era Perang Vietnam hingga tahun terakhir kehidupan Zinn. Bentuknya bukan sejarah Amerika yang tersusun sebagai narasi tunggal, melainkan rekaman gagasan publik yang disampaikan untuk demonstrasi, kampus, forum warga, dan pertemuan gerakan sosial. Karena itu, setiap pidato berangkat dari persoalan konkret, tetapi tetap memakai kerangka khas Zinn, yaitu melihat kekuasaan dari sudut orang yang terkena dampaknya, bukan terutama dari sudut pemerintah atau elit. Topiknya mencakup perang, rasisme, kebebasan akademik, hukuman mati, Columbus, demokrasi pembangkangan sipil, dan mitos keistimewaan Amerika. Tujuan buku ini adalah memperlihatkan bagaimana pengetahuan sejarah dapat dipakai untuk menguji klaim resmi, memahami ketidakadilan yang berlangsung, dan mempertimbangkan bentuk tindakan warga yang lebih aktif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, sejarah dari sudut kelompok yang disingkirkan. Benang merah terpenting dalam kumpulan ini adalah cara Zinn memindahkan pusat perhatian sejarah. Ia tidak menolak bahwa presiden, perang, undang-undang, dan institusi negara penting. Namun, ia menilai sejarah menjadi menyesatkan jika hanya ditulis sebagai rangkaian keputusan para pemimpin. Pidato tentang A People's History of the United States, warisan Columbus, politik selatan, serta Sacco dan Vanzetti menunjukkan pilihannya untuk menanyakan siapa yang menanggung biaya dari keputusan tersebut. Pertanyaan itu dapat diarahkan kepada penduduk pribumi, pekerja, orang miskin, kelompok minoritas rasial, para pembangkang, dan korban perang. Pendekatan ini bukan sekadar mengganti tokoh utama dalam cerita nasional. Zinn menggunakannya untuk menguji bahasa yang membuat kekerasan atau ketimpangan tampak wajar. Misalnya ketika penaklukan disebut penemuan, atau ketika kepentingan negara disamakan dengan kepentingan seluruh rakyat. Dengan melihat konflik dari bawah, pembaca diajak memahami bahwa perubahan sosial sering lahir dari tekanan kolektif, bukan hadiah dari penguasa. Pidato-pidato ini juga menegaskan bahwa sejarah tidak selesai di ruang kelas. Narasi masa lalu memengaruhi siapa yang dipercaya, kebijakan apa yang dianggap masuk akal, dan penderitaan siapa yang mudah diabaikan dalam perdebatan masa kini. Penolakan perang sebagai alat penyelesaian politik. Pidato anti-perang merupakan bagian paling menonjol dalam buku ini, terutama materi mengenai Vietnam, perang yang adil. Dan apa yang Zinn sebut sebagai perang suci. Argumen dasarnya tegas, tetapi tidak sesederhana seruan damai yang mengabaikan tirani. Zinn mengakui bahwa ketidakadilan, pendudukan, dan kekuasaan represif perlu ditentang. Yang ia tolak adalah anggapan bahwa perang modern dapat menjadi sarana yang bermoral untuk menyelesaikannya. Menurut kerangkanya, perang pada akhirnya membunuh banyak orang yang bukan pembuat keputusan, termasuk warga sipil dan korban dari rezim yang diklaim sedang dilawan. Kepastian mengenai kerusakan itu baginya lebih berat daripada tujuan mulia yang sering diajukan setelahnya. Dalam pidato di Boston Common, ia membalik tuduhan bahwa pengunjuk rasa mengganggu perdamaian. Ucapannya tentang mengganggu, perang menyoroti, bagaimana bahasa resmi dapat menyamarkan keadaan yang sesungguhnya tidak damai. Bagian ini juga relevan sebagai latihan membaca klaim keamanan secara kritis. Zinn meminta pendengar mempertanyakan siapa yang mendefinisikan ancaman, siapa yang memperoleh kuasa dari respons militer, dan siapa yang menanggung akibatnya. Buku ini tidak menawarkan rumus diplomasi terperinci, melainkan standar etis yang keras, yaitu jangan menormalisasi pembunuhan massal melalui istilah patriotisme, pembalasan, atau kepentingan nasional. Ketiga, pembangkangan sipil sebagai praktik demokrasi yang aktif dalam pidato tentang pembangkangan sipil pada abad ke-21. Demokrasi dan kewargaan, Zinn membedakan partisipasi politik yang terbatas dengan demokrasi yang hidup. Pemungutan suara tetap dapat berguna, tetapi dalam pandangannya tidak cukup bila warga berhenti terlibat setelah pemilu. Institusi formal dapat mempertahankan kebijakan yang tidak adil, terutama ketika pejabat lebih responsif kepada kekayaan, kepentingan korporasi, atau tekanan keamanan daripada kepada masyarakat yang terdampak. Karena itu, Zinn memandang protes, aksi langsung tanpa kekerasan, pengorganisasian, dan penolakan untuk bekerja sama dengan ketidakadilan sebagai bagian sah dari kehidupan demokratis. Penekanannya bukan pada pelanggaran hukum sebagai tujuan itu sendiri. Pertanyaan pentingnya adalah apakah hukum atau kebijakan tertentu melindungi martabat manusia, dan apakah saluran biasa sungguh tersedia bagi orang yang dirugikan. Kerangka ini juga menjelaskan mengapa ia menaruh perhatian pada gerakan sosial, bukan hanya pada hasil pemilu atau pidato pejabat. Perubahan yang kemudian tampak resmi sering didahului oleh warga yang membuat masalah tersembunyi menjadi tidak bisa diabaikan. Namun, pembaca perlu melihat bahwa pidato-pidato Zin bersifat normatif dan berpihak. Ia tidak menyajikan pembangkangan sipil sebagai tindakan tanpa risiko atau tanpa perdebatan. Ia menyajikannya sebagai tanggung jawab ketika kepatuhan pasif justru membantu mempertahankan ketidakadilan. Keempat, kebebasan akademik dan kritik terhadap kebohongan pemerintah. Beberapa pidato dalam buku ini membahas kebebasan akademik, amandemen pertama, sejarah, dan konfrontasi terhadap kebohongan pemerintah. Keterkaitannya terletak pada pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan pengetahuan yang dianggap wajar. Zin menolak gagasan bahwa akademisi harus netral dalam arti diam terhadap kekerasan negara atau ketidakadilan sosial. Baginya, setiap penulisan sejarah sudah melibatkan pilihan, termasuk pilihan mengenai dokumen mana yang dipercaya, pengalaman siapa yang dicatat, dan tindakan apa yang disebut penting. Karena itu, tuntutan netralitas kadang berfungsi untuk melindungi versi resmi yang telah dominan. Kritik ini tidak berarti bahwa fakta boleh dipilih sesuka hati. Sebaliknya, pidato Zin menuntut pemeriksaan yang lebih luas terhadap sumber, bahasa politik, dan kepentingan di balik penjelasan resmi. Pia mendorong mahasiswa dan warga untuk membandingkan pernyataan pemerintah dengan akibat nyata dari kebijakan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses besar ke media atau lembaga kekuasaan. Dalam konteks kebebasan berbicara, ia juga memperingatkan bahwa hak formal tidak selalu menjamin suara yang setara didengar. Uang, kepemilikan media, dan tekanan institusional dapat membatasi perdebatan tanpa perlu melarangnya secara terang-terangan. Nilai praktis bagian ini ada pada kebiasaan intelektualnya, yaitu memeriksa narasi yang tampak mapan, membedakan klaim dari bukti, dan tidak menganggap kritik terhadap negara sebagai sikap anti-demokrasi. Terakhir, mitos keistimewaan Amerika dan ukuran universal bagi keadilan. Pidato mengenai mitos keistimewaan Amerika mengkritik keyakinan bahwa Amerika Serikat karena sejarah atau cita-cita pendiriannya, secara otomatis memiliki posisi moral lebih tinggi daripada negara lain. Zin tidak terutama menyerang cita-cita seperti kebebasan dan persamaan. Dia mempertanyakan kesenjangan antara cita-cita tersebut dengan sejarah penaklukan, perbudakan, rasisme, perang, serta ketimpangan kekayaan. Dengan cara ini, patriotisme tidak diperlakukan sebagai kewajiban untuk membenarkan tindakan pemerintah. Patriotisme justru dapat berarti menuntut agar prinsip yang dipuji negara diterapkan secara konsisten kepada semua orang. Sudut pandang ini tampak pula dalam pembahasan Columbus dan Tiga Perang Suci. Zin menunjukkan bahaya ketika kekerasan diberi pembenaran religius, peradaban, atau nasional, lalu korban digambarkan sebagai penghalang bagi kemajuan. Ia mengajukan ukuran yang lebih universal, yaitu hak manusia atas hidup, kebebasan, dan martabat tidak boleh bergantung pada kewarganegaraan atau kedekatan dengan kekuasaan. Bagi pembaca, bagian ini berguna untuk membedakan kecintaan pada masyarakat dengan penerimaan tanpa kritik terhadap narasi negara. Kekuatannya ada pada pertanyaan yang terus diulang secara tersirat, apakah suatu tindakan tetap dapat dibenarkan jika dilakukan musuh, atau jika korbannya adalah orang di luar batas nasional. Pertanyaan itu memaksa penilaian politik yang lebih konsisten, meski pembaca dapat saja tidak menyetujui seluruh kesimpulan Zin. Howard Zinn Speaks paling sesuai untuk mahasiswa sejarah, ilmu politik, studi perdamaian, pendidik, pembaca A People's History of the United States, serta warga yang ingin memahami tradisi kritik sosial Amerika dari suara seorang pembicara publik. Buku ini juga bermanfaat bagi aktivis, tetapi nilainya tidak bergantung pada kesediaan pembaca menerima semua posisi politik Zin. Pembaca yang tidak sepakat tetap dapat memakainya untuk menguji bagaimana argumen moral dibangun, bagaimana narasi nasional dipertakakan, dan bagaimana pengalaman kelompok yang terpinggirkan dapat mengubah pembacaan atas peristiwa yang sudah dikenal. Manfaat praktisnya terletak pada dorongan untuk membaca pernyataan resmi secara lebih cermat, membedakan kepentingan negara dari kepentingan masyarakat, dan menilai konsekuensi manusiawi dari perang atau kebijakan publik. Secara intelektual, buku ini memperlihatkan hubungan langsung antara penafsiran sejarah dan tindakan kewargaan. Yang membedakannya dari banyak buku pidato politik adalah rentang waktunya yang panjang dan keberagaman forum asalnya. Pembaca tidak hanya memperoleh manifesto tunggal yang disusun dari belakang, melainkan melihat kesinambungan tema Zin ketika berbicara kepada audiens berbeda selama beberapa dekade. Penyuntingan Anthony Arnoff membantu menjadikan bahan lisan itu sebagai satu koleksi yang dapat diikuti. Namun, Bentuk pidato juga berarti beberapa argumen tampil ringkas, berulang, dan sangat terkait dengan momen politiknya. Justru di situ letak kekhasannya. Buku ini merekam sejarah sebagai perdebatan hidup, bukan sekadar sebagai kesimpulan akademik yang sudah selesai. Jika Anda ingin mendukung Howard Zinn, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.